Gaurkoan ere zurekin Joseba Orkenerena egunon.
Bai, egunon.
Eta aldiuntan, emazte bat hautatu duk aipatzea, eta Lorentza Gabika, eta unen epaiketa entzusen, eskualerikoa jatorriz, eta deiturak hori erakusten duela, diok.
Emazte euskalduna zen. Deitura dela eta Gabika badirudi bizkaitarra zela, baina zehazki ez dakigu. Nondik abiatu zen Ameriketara, 20. mendearen hasieran, bere senarrarekin batera, eta bueno, han gertatu zitzaion kontu bat, orain kontatuko dizuedana, eta izan zuen epaiketa bat. Eta horretaz mintzatuko natzaizu orain, baimena ematen badiazue.
Bistan da, hortako hor gira gainerat. Ez, bakarrik ere berriziteko bere deiturara, Gabika, ka bukaerako hori erabilia dela hainitz Bizkaia aldean, kostaldean?
Bai, Mundaka aldean eta hola, oso bukaera berezia da. Ez dakigu zehazki zer nahi duen badira zenbait hori horretaz, eta erabiltzen da hor Mundaka aldeko kostaldean. Horregatik pensatzen dugu emazte hau izango zela hangoa, bai.
Eta argazkitan baituk ere, hor, emazte, biziki eder horren kontakizuna, ordean, Lorentza Gabikaren auzia, ea, ze gertatu zitzaion.
Bai, emazte ederra zen, argazkietan ikusten den bezala, bai, eta gaztetxoa, bai. Bueno, ba, hause orduan, Oraingo kontakizunaren izena, Lorentza Gabikaren epaiketa. 16. mendetik aitzina, milaka eta milaka izan ziren, Ameriketara bizimodu hobe baten bila joan ziren euskaldunak. Jakin, badakigu, hainbat eta hainbat herri gazterik gabe gelditu zirela. Gehien bat mutila ziren joaten zirenak, baina baita neskak ere. Hauetako hainitz joan aitzinetik eskondua ziren, baina hainitz izan ziren ere gerora lehenago joandako senargaiekin Ameriketan eskondu zirenak. Horietako bat izan zen Lorentza Gabika. 1909an Joan Kaltzakortarekin eskondua zena eta Idahoko Nampa herrian bizi zena. Iduriz, senarraren jarrera etzen zuzena eta tratu txarrak ematen zizkion Lorentzari. Eta horrela 8 urte luzez. Hori etzen oso ohikoa Ameriketako euskal familietan. Ordurako 3 seme izan zituzten. 1917ko ustailaren 8an senarrak 6 tiroko errebolberra kargatu zuen eta emazteari Lorentzari erran omen zion 24 oren zituela etxetik alde egiteko, bestela hil eginen zuela. Horren ondotik, etxetik atera zen arma, oiaren aitzineko zolan utziz, eta arratseko 8etan etxera itzuli zenean, emaztea egurtu zuen, lurrera botaz. Momentu horretan, Lorentzak errebolberra hartu, eta senarrari tiro egin zion. Jon Kaltzakorta senarrak bertan eman zuen azken atxa. Berehala epaiketa egin zioten Lorentza Gabikari, baina bakarrik euskara zekienez, boizeko frantses jaio euskalduna jarri zuten itzultzaile gisa. Lorentzak bere defentsan errantzuen, senarrak maitale bat bazuela eta horregatik etxetik bidali nahi zuela. Gainera, ustailaren 8 hartan, emaztea 3 semeak eta haiekin batera bizi zen Jon Gabika, koinatu gaztea, hil behar zituela agindua zien. Lorentzak garbi utzi zien epailei, bera, emazte eta euskalduna zela, eta euskal emazteak ez eudela ohituta, ez utela olako usairik, senarraren aldetik horrelako tratu txarrak jasateko. Epaileek hori dena entzun eta gero, bildu eta 12 minutu hizketan pasatu ondoren, Lorentza Gabika errugabea zela, deliberatu zuten. Bere burua defendatzen eta euskal usadioei jarraituz hil zuelako senarra. Lorentza Gabikak Nanpa herrian jarraitu zuen bizitzen bere hiru seme eta etorri ziren semetxo eta labatxoekin batera.
Historio edera, eta hola baliz beti hobe elitaike, bena, maleruzki?
Bai, epailek errantzuten euskalduna izaki egintzuela, Euskal Herriko usadio jarraikiz justizia egintzuela, eta ongi egintzuela berez.
Eta ez da kontakizun hain zaharra ere.
Ez, pentsa, hogei garren mendearen hasierakoa,
Bai. Joseba Horkenerena, mire esker, eta ondoko hilabete arte.
Bai, mila esker zuei, eta urren arte.